today, this morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 10 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Naswan Raza senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai negara-negara Baltik yang beralih ke jaringan listrik Eropa.
So no doubt energy policy is also security policy. Unfortunately, we are in a terrible situation.
Jadi tidak diragukan lagi, kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Sayangnya, kita berada dalam situasi yang mengerikan di Eropa.
Dan mengenai stigma yang menghambat penemuan kasus kusta di Indonesia.
Stigma ini besar sekali pengaruhnya, dan stigma dan diskriminasi ini menyebabkan kasus susah ditemukan, orang juga cenderung sembunyi, tidak mau terus terang, orang juga tidak mau ngambil obat, jadi terhenti pengobatannya.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia bersama Madeoni.
Selamat pagi pendengar, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, Mike Waltz, pada hari Minggu mengatakan bahwa pejabat tinggi pemerintah yang akan berangkat ke Eropa minggu ini akan berbicara dengan pejabat Eropa tentang cara mengakhiri perang di Ukraina, hampir 3 tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.
Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe this week, talking through details of how to end this war.
Pernyataan Waltz disampaikan menyusul klaim oleh harian New York Post bahwa Presiden Amerika Donald Trump telah melakukan percakapan telepon yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Rusia untuk membahas langkah-langkah menuju solusi yang dinegosiasikan, sesuatu yang belum dikonfirmasi oleh Gedung Putih maupun Kremlin. Wakil Presiden GD Vance akan berada di Paris pada hari Senin untuk menghadiri pertempuran puncak kecerdasan buatan yang mempertemukan para pejabat pemerintah dan akan menuju konferensi keamanan Munich akhir minggu ini, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan memimpin delegasi negara yang lelah berperang itu. Sebuah terobosan baru dicapai pada hari Minggu dalam gencatan senjata Israel Hamas yang rapuh di Gaza, dengan pasukan Israel menarik diri dari koridor Netzarim, sebidang tanah sempit yang memisahkan wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan lebih banyak warga Palestina untuk kembali ke sektor utara tempat mereka pernah tinggal. Tetapi sebagian besar tanah telah diratakan oleh pertempuran selama 15 bulan. Mobil-mobil yang penuh dengan barang-barang termasuk tangki air dan koper terlihat menuju ke utara melalui jalan yang melintasi jalur Netzarim sepanjang 6 km. Di bawah gencatan senjata itu, Israel diharuskan membiarkan mobil-mobil itu melintas tanpa pemeriksaan dan tidak ada pasukan di sekitar jalan tersebut. Juru bicara Hamas, Abdel Latif Al-Kanwa, mengatakan bahwa penarikan tersebut menunjukkan bahwa Hamas telah memaksa musuh untuk tunduk pada tuntutan dan bahwa hal tersebut menggagalkan ilusi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kemenangan total. Para pejabat Israel tidak mengungkapkan berapa banyak tentara yang mundur atau kemana mundur. Tawaran Presiden Amerika Donald Trump untuk menampung kembali warga kulit putih Afrika Selatan sebagai pengungsi yang lari dari penganiayaan mungkin tidak akan memicu gelombang pendatang sebagaimana yang diperkirakannya, karena kelompok lobi kulit putih sayap kanan sekalipun ingin mengatasi ketidakadilan pemerintahan mayoritas kulit hitam di negara asalnya.
You everybody need problems here. Why would you want to go? There's not, hasn't been any really bad taking over of land. The people are carrying on like normal.
Trump pada hari Jumat menandatangani sebuah instruksi presiden untuk memangkas bantuan Amerika ke Afrika Selatan dengan mengutip undang-undang pengambil alihan yang ditandatangani oleh Presiden Cyril Ramaphosa bulan lalu guna memperbaiki ketidaksetaraan tanah yang berasal dari sejarah supremasi kulit putih di Afrika Selatan. instruksi Trump tersebut mengatur pemukiman kembali Afrikaner atau warga Afrika kulit putih di Afrika Selatan yang menjadi korban diskriminasi rasial yang tidak adil di Amerika sebagai pengungsi. Afrikaner adalah sebagian besar adalah keturunan kulit putih dari pemukim awal asal Belanda dan Perancis yang memiliki sebagian besar lahan pertanian di negara itu. Pemerintahan Trump telah memerintahkan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB untuk menghentikan hampir semua pekerjaannya yang secara efektif menutup kantor yang dibentuk untuk melindungi konsumen setelah krisis keuangan 2008 dan skandal kredit perumahan subprime. Russell Ford, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran yang baru dilantik, memberi arahan kepada CFPB dalam email Sabtu malam yang dikonfirmasi oleh kantor berita Associated Press untuk menghentikan pekerjaan terkait usulan peraturan menangguhkan tanggal efektif pada aturan apapun yang telah diselesaikan tetapi belum efektif dan untuk menghentikan pekerjaan investigasi dan tidak memulai investigasi baru. Kantor tersebut telah menjadi sasaran kaum konservatif sejak Presiden Barack Obama mendorong untuk memasukkannya dalam Undang-Undang Reformasi Keuangan 2010 pasca krisis keuangan 2007-2008. Pendengar sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania menyelesaikan peralihan dari jaringan listrik Rusia ke sistem Uni Eropa pada Minggu 9 Februari 2025. Mereka memutuskan hubungan sejak era Soviet di tengah peningkatan ancaman keamanan setelah dugaan sabotase beberapa kabel dan jaringan pipa bawah laut. Berikut laporannya.
Kawasan Laut Baltik dalam situasi siaga tinggi menyusul putusnya kabel listrik telekomunikasi dan jaringan pipa gas antara negara-negara Baltik itu dan Swedia atau Finlandia. Semua itu diyakini disebabkan oleh kapal-kapal yang menyeret jangkar di sepanjang dasar laut menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Namun, Rusia membantah terlibat dalam semua insiden itu. Pada Minggu, negara-negara tersebut meresmikan koneksi jaringan listrik mereka ke Eropa dengan pertimbangan bahwa kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Dan Jorgensen adalah komisioner Eropa untuk energi dan perumahan.
So no doubt, energy policy is also security policy. Unfortunately, we are in a terrible situation.
Jadi tidak diragukan lagi, kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Sayangnya, kita berada dalam situasi yang mengerikan di Eropa, di mana Rusia secara brutal telah menginvasi Ukraina. Ini jelas memengaruhi kita semua, dan pertama dan terutama, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mandiri.
Dia menegaskan bahwa Uni Eropa perlu 100% mandiri dari ketergantungan energi dan sistem energi Rusia.
Therefore, today is an extremely important day for our.
Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keamanan kita di Eropa, tidak hanya di tiga negara Baltik, tetapi juga bagi kita semua.
Dia menyampaikan itu di hadapan media di Vilnius, ibu kota Lithuania, setelah proses sinkronisasi dikonfirmasi. Berbicara bersama Jorgensen adalah Komisioner Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa, Andrianus Kubilius. Dia mengatakan bahwa menjaga keamanan infrastruktur baru akan membutuhkan pendanaan yang tepat dan diskusi yang lebih luas tentang pengeluaran pertahanan dan mencari dana tambahan. Dia menyebut pendanaan itu bisa diperoleh dari MFF atau Multi-Annual Financial Framework atau kerangka keuangan multitahunan yang merupakan anggaran jangka panjang Uni Eropa.
But next MFF will come only in 2028 operationally. Will we find additional money?
That Namun Multi-Annual Financial Framework berikutnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2028 secara operasional. Apakah kita akan mendapatkan dana tambahan? Itu adalah diskusi yang lebih luas tentang pertahanan dan sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti. Kami sedang mencari beberapa kemungkinan.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji langkah tersebut yang telah direncanakan selama bertahun-tahun sebagai penanda era kebebasan baru bagi kawasan tersebut. Setelah memutuskan sambungan pada Sabtu dari jaringan yang dibangun oleh Uni Soviet pada 1950-an dan sekarang dijalankan oleh Rusia, negara-negara Baltik tersebut memutus jalur transmisi tegangan tinggi lintas batas di Latvia Timur sekitar 100 meter dari perbatasan Rusia, membagikan potongan-potongan kabel kepada para tamu yang antusias hadir dalam peresmian itu sebagai kenang-kenangan. Tim VOA melaporkan. VOA.
Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba bertemu di Gedung Putih Jumat lalu. Keduanya menyatakan zaman keemasan baru bagi hubungan Amerika Serikat-Jepang. Kunjungan itu berlangsung di tengah langkah awal kebijakan luar negeri Trump yang mengguncang sekutu dan lawan-lawannya. Berikut laporan selengkapnya. Banyak orang di Jepang merasa cemas dengan kunjungan Shigeru Ishiba pada hari Jumat ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Namun tampaknya Perdana Menteri Jepang itu berhasil membangun hubungan baik. Ishiba menebar banyak pujian dengan mengatakan ia terilhami oleh semangat Trump yang tidak gentar untuk memenangkan pemilu dan memenuhi misinya, bahkan setelah terjadi upaya pembunuhan.
Anda melanjutkan prakarsa Amerika berjaya lagi dan juga melipatgandakan upaya untuk mewujudkan perdamaian bagi dunia. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Anda dalam insiden itu.
Kedua pemimpin itu mendeklarasikan zaman keemasan baru bagi Amerika Serikat dan Jepang. Kunjungan Ishiba terjadi di tengah langkah awal kebijakan luar negeri Trump yang meningkatkan tekanan tidak hanya terhadap musuh-musuh Amerika, namun juga terhadap sekutu dan mitranya. Pada hari Jumat, Trump mengancam tarif timbal balik.
A country pays so much or charges us so much.
Negara membayar begitu banyak, mengenakan biaya yang sangat besar kepada kami, dan kami melakukan hal yang sama, jadi timbal balik.
Ishiba menolak mengatakan apakah dia akan membalas. Ketegangan bilateral lainnya adalah tawaran perusahaan baja Nippon Steel Jepang bernilai 15 miliar dolar untuk membeli US Steel yang berpusat di Pittsburgh. Mantan Presiden Joe Biden memblokir kesepakatan itu pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya dengan alasan masalah keamanan nasional. Pada hari Jumat, Trump tampak terbuka untuk merundingkannya.
Mereka akan mempertimbangkan berinvestasi ketimbang membeli. Kami tidak menyukai gagasan itu. US Steel adalah perusahaan baja Amerika yang sangat penting bagi kami.
Jepang setuju untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor utama Amerika Serikat, serta membeli lebih banyak gas alam cair Amerika yang merupakan agenda penting bagi Trump. Jeffrey Horner, pemimpin Divisi Riset Keamanan Nasional RAND mengenai Jepang, mengatakan,
mereka mampu menggunakan pengaruh mereka dengan cara yang sangat strategis. Pada waktu yang sama, berusaha mempromosikan hal-hal yang mereka minati kepada Trump dengan memastikan bahwa pasukan Amerika Serikat tetap berada di Jepang, memastikan bahwa Amerika tetap berkomitmen kepada Indo-Pasifik.
Dalam bidang keamanan, pengaturan pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang, termasuk upaya trilateral dengan sekutu lain, seperti Korea Selatan dan Filipina, diperkirakan terus berlanjut. Utami Husin, Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA. Pendengar, Indonesia berupaya mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan, khususnya kusta dan filariasis, dengan target bebas dari kedua penyakit tersebut pada 2030. Namun upaya itu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta di masyarakat. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Tahukah Anda kalau Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua masih memiliki tingkat penderita kusta tertinggi di Indonesia? Hingga akhir tahun 2024 lalu, jumlah penderita penyakit kusta baru di Indonesia mencapai 12.798 kasus, atau berarti yang tertinggi ketiga di dunia. Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan Ina Agustina Isturini mengatakan, masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta menyebabkan keterlambatan diagnosis dan rendahnya kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan.
Stigma ini besar sekali pengaruhnya, dan stigma dan diskriminasi ini menyebabkan kasus susah ditemukan, orang juga cenderung sembunyi, tidak mau terus terang, orang juga tidak mau ngambil obat, jadi terhenti pengobatannya.
Kata Ina Agustina dalam temu media baru-baru ini. Beberapa stigma yang masih melekat pada penderita kusta adalah bahwa kusta dinilai sebagai kutukan, aib, dan tidak bisa disembuhkan. Untuk melawan stigma itu, Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi informasi kesehatan dan pelibatan tokoh agama dan masyarakat.
Kusta ini dapat diobati ya dengan multidrug terapi selama 6 bulan untuk kusta yang kering ya, tipe PB ini kering, ini yang lebih ringan dan tidak lebih menularkan, atau 12 bulan untuk kusta tipe multibasiler yang lebih basah, yang jauh lebih menularkan gitu ya.
Ujar Ina, kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman kusta atau mikrobakterium lepra. Gejala yang ditimbulkan berupa bercak putih dan merah tanpa rasa gatal dan sakit, sehingga penderita seringkali tidak menyadarinya. Jika terlambat diobati, penyakit ini berpotensi menimbulkan kecacatan permanen. Sri Linui Menaldi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia mengatakan, diperlukan edukasi terus-menerus hingga ke pelosok daerah untuk melawan stigma dan diskriminasi ini.
Kusta bisa disembuhkan, tapi belum tentu mereka tuh terbebas dari penderitaannya. Stigma itu yang menyebabkan mereka tetap saja merasa seperti sakit seumur-umur hidup.
Kata Sri Linui dalam kegiatan yang sama. Secara keseluruhan, terdapat 19.343 kasus kusta yang terdata di Indonesia, di mana 12.798 merupakan kasus baru yang ditemukan sepanjang 2024. Selain kusta, Indonesia juga berupaya memberantas penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Minggu ini pasar saham Amerika Serikat akan diuji oleh data inflasi terbaru. Investor khawatir kebijakan tarif dari Presiden Amerika Donald Trump memupuskan harapan akan adanya penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika, Federal Reserve atau The Fed tahun ini. Level indeks S&P 500 saat ini masih bertahan di sekitar 1% di bawah rekor tertingginya, meski minggu lalu saham-saham terpuruk akibat rencana Trump untuk mengenakan tarif pada negara-negara mitra dagang utama Amerika. Bulan lalu, The Fed menghentikan sementara siklus pemotongan suku bunga karena masih menanti data-data yang menunjukkan sinyal aman untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pada Rabu mendatang, laporan indeks harga konsumen atau CPI Amerika akan dirilis untuk memberikan gambaran terbaru tentang tren inflasi yang menjadi perhatian utama investor. Sebuah survei terhadap lebih dari 4.000 traders menunjukkan bahwa mereka melihat inflasi dan tarif sebagai dua faktor yang paling memengaruhi pasar tahun ini. Pakar investasi senior di Alliance Investment Management, Charlie Ripley, mengatakan inflasi adalah faktor tidak terduga pada tahun 2025 karena bisa memengaruhi kebijakan terkait suku bunga. Jika inflasi memanas, peluang bagi The Fed untuk terus menurunkan suku bunga akan berkurang. Laju inflasi memang telah melambat dari level tertingginya dalam 40 tahun terakhir pada tahun 2022. Ini memungkinkan The Fed memangkas suku bunga tahun lalu. Namun inflasi masih belum mencapai target 2% per tahun seperti yang ditetapkan oleh Bank Sentral itu. Saat ini pasar memprediksi adanya kemungkinan lebih dari 80% bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga di pertemuan berikutnya pada bulan Maret. Prediksi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada Maret nanti semakin kuat setelah laporan ketenaga kerjaan Amerika dirilis pada Jumat lalu. Pertumbuhan angka pekerja lebih lambat dari perkiraan, tetapi angka pengangguran di level 4% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika masih cukup sehat. Gubernur The Fed, Jerome Powell, akan bersaksi di hadapan Kongres Amerika pada Selasa dan Rabu mendatang, sehingga posisi The Fed mengenai suku bunga akan terlihat lebih jelas. Tim VOA melaporkan. VOA.
VOA This Morning, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya akan menebang puluhan juta hektar lahan hutan untuk membangun kawasan cadangan pangan, air, dan energi. Ia mengatakan pemerintah justru berencana menanam kembali lahan hutan kritis. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ini yang waktu saya ngomong di sini ada yang misquote itu ya. Saya mengatakan ada potensi ya, ada 26,7 juta hektar ya hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran. Kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestry, dengan tumpang sari untuk swasembada pangan. Ini namanya hutan cadangan pangan, energi, dan air.
Raja Juli mengatakan kementeriannya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga, termasuk Kementerian Pertanian untuk menanam berbagai macam tanaman pangan di lahan-lahan hutan yang telah kritis atau rusak tersebut. Sebagai contoh katanya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian akan menanam padi gogo di wilayah kritis di sebuah hutan di Indramayu seluas 100 hektar.
Jadi kita tanam padi gogo, padi lahan kering, tapi saat bersamaan kita juga tanam pepohonan, baik itu pohon keras maupun HHBK, hasil hutan bukan kayu, yang artinya apa? Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali, mereboisasi, tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo Subianto.
Juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, meyakini apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kegagalan. Pasalnya, kata Iqbal, reboisasi dengan cara agroforestry ini dilakukan dalam skala besar atau skala industri. Ia juga meragukan klaim pemerintah yang mengatakan tidak akan menebang hutan baru. Ia mengatakan menanam tanaman pangan di kawasan hutan dengan skala besar pasti membutuhkan lahan bukaan baru. Iqbal menyarankan pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi ini diserahkan kepada masyarakat adat karena mereka berpengalaman melakukan hal tersebut secara turun-menurun dan umumnya dalam skala kecil.
Atas hutannya mereka tidak diakui sama pemerintah, mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat. Lalu kemudian masyarakat adat juga banyak berkonflik dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hutan mereka. Mereka bahkan saling gugat sama perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Hutannya hilang, mereka juga kehilangan pangan. Nah ini kan jadi bertolak belakang. Di satu sisi ada program pemerintah yang memang mau kedaulatan pangan, tapi di satu sisi pemerintah masih memungkinkan terjadinya deforestasi yang menghilangkan sumber pangan masyarakat adat lokal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, di luar aromanya yang tak mengenakan, bunga bangkai punya pesona tersendiri. Tak mengherankan jika daya tariknya menyebar luas, tak hanya di Bengkulu, di mana bunga ini menjadi flora identitas, tetapi juga hingga ke New York. Selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sebuah taman konservasi sederhana dibangun di Desa Tebat Monok, Kepahiang, sekitar 50 km dari ibu kota Provinsi Bengkulu. Di lahan seluas sekitar 3 hektar itu, terhampar berbagai jenis tanaman bunga bangkai atau Amor Populus. Pemiliknya adalah Holidin, yang bersama 6 saudaranya jatuh cinta dan menyatukan tekad untuk melestarikan bunga raksasa dengan bau tak sedap itu. Holidin awalnya adalah warga Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang kemudian pindah ke Kepahiang. Mereka datang sekitar tahun 80-an ketika kondisi alam masih terjaga.
Lebih kurang 3 tahun kami ada di Kabupaten Kepahiang. Ternyata banyak pembukaan liar alam, kemudian mungkin ada juga illegal logging. Jadi habitat ini sudah kami anggap memprihatinkan, Pak.
Tergerak oleh ancaman yang diterima bunga bangkai oleh ulah manusia, Holidin memulai sendiri upaya konservasi itu pada 1998. Tidak ada yang mengajarinya ilmu merawat dan melestarikan flora semacam itu. Semua didasarkan pada pengalaman berinteraksi langsung dengan alam.
Kalau memang tidak ada kepedulian dari kita-kita yang punya kepedulian dengan habitat ini, maka ke depan mungkin ini akan hilang dan punah.
Amor Populus adalah nama genus untuk tumbuhan dari famili talas-talasan ini. Ada sekitar 200 spesies dari genus ini, dengan Indonesia memiliki setidaknya 25 spesies, 18 di antaranya endemik. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan hujan daratan rendah tropis dan sedikit di subtropis. Menurut Sofyan, koordinator Komunitas Peduli Puspa Langka atau KPPL Bengkulu, bunga ini memiliki dua fase hidup.
Nah, semua jenis Amor Populus atau semua jenis bunga bangkai itu mengalami dua fase kehidupan. Pertama, fase vegetatif. Fase vegetatif ini muncul daun dan batang dulu. Nah, ketika pada fase vegetatif ini kandungan umbinya sudah cukup untuk membunga, dia akan beralih ke fase generatif. Pada fase generatif ini baru akan memunculkan tunas bunga.
Titanum memiliki ukuran bunga sangat besar dan tinggi, bisa mencapai tinggi 3 meter dengan diameter lebih dari 2 meter.
kalau Amorphopalus titanum numbu di pedalaman hutan itu benar-benar raksasa seperti itu. Jadi berbeda dengan yang dibudidayakan. Benar-benar kayak bunga purba kayak gitu.
KPPL Bengkulu tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjaga bunga-bunga langka endemik provinsi ini, tetapi sekaligus menjadikannya daya tarik wisata berkelanjutan. Di Kabupaten Bengkulu Utara misalnya, ada komunitas yang aktif melakukan pengawasan flora dan pengelolaan wisata untuk menunjang ekonomi lokal. Prasetya Jagat Fernandes adalah salah satu pegiat di KPPL Kelurahan Kemumu, Bengkulu Utara, yang mengelola wisata Puspa Langka ini. Secara mandiri, komunitas ini menjaga dan mengawasi bunga-bunga yang mekar di alam liar, mempromosikannya melalui media sosial, dan menyediakan pemandu wisata.
Ada tim juga dari HPI itu, dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Kalau untuk mancanegara, kita guide-nya dari HPI, Pak. Men kalau untuk warga-warga lokal, itu kami gunakan pada saat untuk tamu-tamu yang daerah Indonesia aja, Pak.
Umbi Amorphopalus sendiri oleh pemerintah pusat telah masuk jenis yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, sebuah perusahaan kecil asal Tiongkok baru-baru ini menghebohkan dunia teknologi dengan berita bahwa mereka telah menciptakan sistem kecerdasan buatan berkinerja tinggi yang memiliki daya komputasi lebih kecil dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan teknologi raksasa Amerika. Berikut laporannya.
Pendengar, hingga saat ini perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat telah memimpin pertarungan untuk membangun sistem kecerdasan buatan yang paling canggih. Mereka mengandalkan pusat data raksasa dan microchip canggih dan mengatakan membutuhkan lebih banyak uang untuk membayar lebih banyak energi dan chip yang lebih kuat. Tapi kini hadir DeepSeek. Perusahaan rintisan asal Tiongkok ini telah menciptakan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, yang menyamai kinerja sistem AI buatan Amerika. DeepSeek mengatakan dibandingkan dengan mitra-mitranya di Amerika, mereka menghabiskan lebih sedikit uang dan menggunakan lebih sedikit daya komputasi untuk membuat operasi sistem tersebut. Berita ini bagai hantaman bom di Silicon Valley. Aplikasi DeepSeek melesat ke peringkat pertama di Apple App Store. Harga saham perusahaan-perusahaan teknologi Amerika jatuh. Dan Washington DC yang melihat Amerika dalam perlombaan kecerdasan buatan yang sengit dengan Tiongkok mengamati dengan seksama perkembangan cepat ini.
The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry.
Peluncuran DeepSeek AI dari sebuah perusahaan Tiongkok sedianya menjadi pengingat bagi industri kita bahwa untuk memenangkan kompetisi ini kita harus sangat fokus.
Amerika telah melembagakan kontrol ekspor yang ketat untuk menghentikan chip tingkat tertinggi agar tidak masuk ke Tiongkok. DeepSeek mengklaim bahwa bekerja dalam keterbatasan membantu mereka menemukan solusi yang jauh lebih murah. Pakar University of California, Berkeley High School of Business, Olaf Groth mengatakan,
"It is low cost, frugal innovation that is much faster."
Ini adalah inovasi yang murah dan hemat, yang jauh lebih cepat dan jauh lebih murah untuk digunakan, baik untuk dibuat maupun digunakan. Ini akan memiliki daya tarik yang sangat luas bagi banyak kalangan.
Terobosan DeepSeek membuat Silicon Valley terguncang, terutama karena DeepSeek mengandalkan teknologi sumber terbuka atau open source yang dibagikan dan dibangun oleh para pembuat kode di berbagai perusahaan dan negara. Ini adalah pendekatan yang berbeda dengan kebanyakan perusahaan teknologi raksasa AI seperti Microsoft dan Google yang merahasiakan hasil kerja mereka. 2 tahun lalu, Meta, induk Facebook, merilis kode untuk Llama, teknologi AI yang canggih sehingga orang lain dapat menggunakannya untuk berinovasi. Nah, DeepSeek menggunakan Llama untuk mengajarkan model AI dan kemudian merintis teknologinya ke komunitas sumber terbuka. Kembali Olaf Groth.
The open source community feels very strongly.
Komunitas sumber terbuka merasa sangat yakin bahwa sumber terbuka adalah cara yang sangat penting karena mendemokratisasi.
Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Naswan Raza. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @bioindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.